Blaðsíða 28. Í ramma stendur. Teningur Mortimers. Kenneth Bøg Andersen. Teningurinn sem Mortimer, dauðinn sjálfur, ber hálsinn, er engin venjulegur teningur. Hann hefur 100 hliðar og með honum útdeilir Mortimer ævi árum mannana. Nú hefur teningnum verið stólið og allar manneskjur fæðast ódauðlegar. Mortimer biður Filip, prúða drengin úr 8. bekk, hjálp. Hræðilegur glæpur. Það búið að stela teningnum mínum. Teningnum þínum? Endurtók hann hissa og leit ósjálfrátt niður á bringu Mortimers, þar sem 100 hliða teningurinn átti að hanga í silfurkeðju. Annar af stóru teningunum tveimur. Teningur dauðans, sá sem deildi út ævi árum mannana. En þar var enga keðju að sjá. Engan tening. Hvenær? Fyrir rúmum tveimur vikum. Fyrst hélt ég að ég hefði týnt honum, að ég hefði lagt hann einhvers staðar frá mér. Ég var búin að leita í öllu húsinu áður en ég uppgötvaði það. Uppgötvaði hvað? Að aðaldirnar voru ekki alveg lokaðar. Einhver hafði komið hingað inn og stólið teningnum á meðan ég svaf. Hefur einhverja hugmyndum hver það getur verið? Mortimer hristi höfuðið. Ekki nokkra. Ég veit samt að það er einhver sem þekkir mig og venjur mínar vel. Sáði til. Ég seg bara einu sinni á ári. Hinn 31. apríl, þegar vorið er byrjað fyrir alvöru, þegar víta vinnur af fullum krafti og allt byrjar að spýra, þá sef ég mínum djúpa svefni. Þú manst eftir vítu, er það ekki Filip? Filip kinkaði kolli. Hann mundi vel eftir vítu, tvíburasystur Mortimers. Filip hafði bara hitt hana einu sinni þegar hann var hér síðast. Víta hafði fært hann aftur til lífsins. Hún var lífið.